Jeg vil gerne tale lidt med jer om et spændingsfelt, vi kristne lever i. Et spændingsfelt mellem to poler, kan man sige. Der bliver opbygget en spænding i os, og nogen er gode til at relatere til det spændingsfelt, andre er ikke så gode. Nogen prøver endda at fortrænge det, og det bliver, så bliver man meget frustreret kristen. Så jeg prøver lidt at sætte ord på det, og det håber jeg, at du kan genkende i dit liv, og så håber jeg også, at det bliver til hjælp, hvordan du selv forholder dig til det spændingsfelt. Jeg vil starte med en podcast, jeg hørte 6 uger siden cirka, af Indre Missions formanden Hans Ole Bækgaard og min kollega Johnny Hansen fra Citykirken. Den ligger på Indre Missions hjemmeside, eller de har sådan en ekstra hjemmeside, hvor de har nogle podcast, hvor de tager nogle teologiske emner op. Og det er så offentligt, det kan man blive klog på, fordi de er faktisk ikke bange for at diskutere også nogle teologiske emner. Og jeg kender Hans Ole Bækgaard rigtig godt, fordi han var præst i bykirken, mens de lejede sig ind hos os i Citykirken i Aarhus, og vi havde sådan et kontor bare et par meter væk fra hinanden, og vi snakkede ofte. Og vi har også stadigvæk en relation i Aarhus, fordi han har været præst i Aarhus, og nu er han formand for Indre Mission for Danmark. Og Johnny Hansen, han er en rigtig skarp en. Han er en super god bibellærer, og så er han skarp i knollen. Og de havde simpelthen inviteret ham til en teologisk diskussion om arvesynden. Der er sådan selvfølgelig en moderator, som holder gang i diskussionen. Og jeg vil ikke så komme så meget ind på selve diskussionen, fordi det er klart, at Hans Ole Bækgaard, han slået fast, at alle bliver født syndigt. Og hvis for eksempel et barn ikke bliver døbt, så er et barn fortabt i al evighed. Og Johnny Hansens position var helt klar, at børnene går ikke fortabt. De kommer i himlen, og der er noget, der hedder arvesynd. Men hvad betyder det egentlig? Jesus siger helt klart, at børnene, eller Guds rige tilhører børnene, og vi tror på fra Bibelen, at når et barn, et lille barn dør, så kommer det i himlen, så kommer det til Jesus. Så de diskuterer lidt frem og tilbage, og hvis I har lyst til at høre den diskussion, det er meget spændende, så gå ind på internet og find den. Den findes. Jeg kan ikke lige huske adressen, men den kan I hurtigt finde. Bare google Johnny Hansen og Ole Bækgaard, så kommer den. Men efter den podcast, så tænkte jeg, okay, det er da ret interessant. Jeg kender de to mænd, og begge, kan jeg love jer, kommer i himlen, fordi de tror på Jesus, ikke? Begge tjener Jesus. Begge tror på, at Jesus er den eneste frelser. Begge tror på, at Bibelen er inspireret af Gud. Det kunne de diskutere længere om. Det er de fuldstændig enige om. Men begge kommer til forskellige konklusioner. Er det ikke tankevækkende? Du tjener den samme Gud. Du elsker den samme Gud. Du tjener den samme frelser. Men på nogle områder i Bibelen kommer du til en helt anden konklusion end måske den anden. Og det kan være, hvis vi skulle diskutere i bund og grund, altså virkelig komme i bund med nogle ting, så har vi mange forskellige ting og mange forskellige synspunkter, selvom vi er enige om, ja, det er Jesus er vores frelser, og han døde på korset, og han er den eneste vej til Gud. Så der er mange områder, hvor vi har mange forskellige meninger. Tror du ikke, det vil også ske i Blåhøj, eller alle sammen? Har I alle sammen sang holdning? Nej, ikke. Det kunne være sjovt at prøve af. Hvordan kan det være, at vi lander forskellige steder? Det tænkte jeg på. Og det andet tænkte jeg, hvorfor skærer Gud ikke bare igennem og siger, sådan er det. Johnny Hansen har ret. Eller Hans Ole Bækgaard har ret, ikke? Hvorfor gør han ikke det? Hvorfor kan Gud leve med, at det er så åben? Og så tænkte jeg en anden ting. Det er godt nok afgørende, hvad jeg tænker og tror i detaljerne. Det er ikke helt ligegyldigt. Jeg kan godt tro på, at Jesus er vores herre. Men det har også indflydelse på min dagligdag, hvad jeg tænker i detaljerne. Altså når vi kommer længere hen i de måske ikke så vigtige ting. Er det ikke rigtigt? Fordi hvis du tænker, nu, bare for eksempel det her eksempel med arvesynden, hvis du virkelig tror på, at selv de småbørn er fortabt, jamen så skal du gøre noget ved det. Og du skal leve i frygt. Og du skal hurtigt døbe det, fordi så er du sikret, ikke? Det er en kæmpe konsekvens. Bare sådan en lille ting egentlig kan få kæmpe konsekvenser. Og jeg tænkte, jeg må have styr på nuancerne. jeg har brug for at finde ud af, hvad tror jeg virkelig på, også når jeg kommer lidt længere hen i de emner, som måske ikke er så afgørende. Jo, vi tror, at Jesus er vores herre, og han døde for vores søn, og han kommer igen, og alle de der store feste ting. Hvordan kan to mennesker, som begge tror på Jesus, komme frem til forskellige konklusioner? Og hvordan læser vi Bibelen? Hvordan læser vi egentlig det, hvad der står? Jeg tænkte efter den der podcast, jeg skal simpelthen være forsigtig resten af mit liv, at jeg anerkender, at Guds ord er selvfølgelig Guds ord, men hvad så, hvis jeg tror på noget forkert, ikke? Eller kommer til de forkerte konklusioner? Hvordan sikrer jeg mig, at jeg sådan rimelig hele tiden er åben for, at jeg virkelig tror på det, hvad Jesus virkelig siger? Jeg spurgte mig selv, tror jeg på Bibelen, fordi jeg tror på Jesus? Eller tror jeg på Jesus, fordi jeg tror på Bibelen? Det er faktisk en forskel, ved I godt det? Tror jeg på Jesus, fordi jeg tror på Bibelen? Eller tror jeg på Bibelen, fordi jeg tror på Jesus? Eksempel. Jeg har stadigvæk en gammel stak kærlighedsbrev derhjemme fra min kone. Dengang skrev man virkelig med hånden. Altså, det gør man jo ikke længere, ikke? Det er jo alt over nettet. Men dengang skrev vi virkelig breve med hånden. Og jeg er så heldig, at vi gemte dem alle sammen. Det er altså hendes brev og mine brev. Og jeg værdsætter dem. Men jeg er jo ikke forelsket i de breve. Jeg elsker min kone. Og brevene har en vis værdi, fordi det er hende og det er mig, det er noget vores relation, vi har skrevet. Men hvis du får det her stykke papir smidt i hovedet, eller det her stak breve, så vil det faktisk ikke betyde ret meget for dig. For det er jo min brev med hende, eller vores brev. Du kunne godt lære noget om Lene og mig ved at læse de brev. Du kunne drage nogle konklusioner, og måske kunne du blive nysgerrig og tænke, det kunne da være fedt at lære Lene og Jørgen at kende ud fra de brev, de der er sjove, eller de har godt nogle problemer, ikke? Eller hvad det nu, hvad man nu læser i de brev. De tegner jo et billede også, men virkeligheden er det jo, det er de to personer, det handler om. Så jeg kom frem til konklusionen, jeg tror på Jesus, for jeg tror på Bibelen, fordi jeg tror på Jesus. Der er mange mennesker, der har ingen Bibel, og de tror stadigvæk på Jesus. Og Bibelen må åbne sig for mig gennem hans person, og ikke omvendt. Fordi hvis vi vender den om og siger, jamen jeg tror på Jesus på grund af Bibelen, så kan vi hurtigt komme i den farve og sige, prøv at se, der står det og det og det og det og det, og du tager det ud af en kontekst, den der personlige kontekst, og så kan vi lige pludselig slås om alle mulige ting, og du kan begrunde det med Bibelen, som Jesus aldrig har sagt eller ment. Så vores fokus må være, at vi i den sidste ende har en relation til ham, og leve i det spændingsfelt, hvad står der i det brev, og hvordan er han virkelig? Lad mig give dig et par eksempler for at komme lidt frem i det her spændingsfelt, vi lever. Jeg læser lige tre bibelvers til dig. Den ene er fra 2. Korinther, kapitel 5, 17. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Meget kendt bibelvers. Den, der kommer til tro på Jesus, har fået et nyt liv. Punktum. Det er et meget, meget stærkt budskab, ikke? Meget klart demonstrerende. Sådan er det bare. Et andet vers i Hebræerne 10, 14. Gennem det ene offer har han for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkommen i Guds øjne. Det kunne vi spekulere over i timevis. Prøv lige at høre, hvad der står. Gennem det ene offer har han gjort alle, som er i ham, for altid fuldkommen. Altså sådan, skår du i pap, du er fuldkommen. Næste vers, en mere. Altså, kære venner, da synden ikke længere har magt over jer, skal I ikke leve et syndigt liv. Romer 8, 12. Kære venner, synden har ingen magt over jer, så lad være, leve et syndigt liv. Synden har ingen magt over dig. Det er sådan en ret stærke ord. Er vi ikke enige om det? Og nu kommer min pointe her. Og jeg skal ikke tale for dig, okay? Jeg kan kun tale for mig selv. Jeg tror på Bibelen. Jeg tror på, at det, hvad Jesus siger her, eller Paulus siger her, du har fået et nyt liv, jeg er fuldkommen, og synden kan ikke herske over mig. Bare de tre ting. Det er kun tre vers. Ellers står der meget, meget mere i den, ikke? For det første, Jeg føler mig slet ikke altid som et nyt menneske. Gør du det? Nogle gange er det ret slidt. Eller jeg tænker, nej, er jeg virkelig et nyt menneske? Jeg har det slet ikke sådan. Og så over det gamle er forbi. Ah, rolig nu, ikke? Det er jo meget markant, det er jo 100%. Det gamle er forbi, punktum, eller udråbstegn. Det er forbi, står her. Og jeg tænker, ah, ikke helt hos mig. Eller, jeg er fuldkommen. Ej, jeg tænker ikke altid, jeg er fuldkommen. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Især når jeg beder en gang imellem. Eller når jeg tænker noget om andre, eller sidder på café og glor lidt på andre, og tænker, åh, han er godt nok langt ude, eller sådan, ikke? Så kan jeg jo mærke, at jeg er ikke helt fuldkommen. Så jeg har faktisk et problem. Gud siger, at jeg er fuldkommen, og jeg føler mig slet ikke fuldkommen, og jeg ved, ja, eller vil, ved jeg det, eller vil jeg ikke, at hallo, jeg er da ikke fuldkommen. Hvem har ret? Jeg eller Gud? Eller for eksempel, når der står, at synden har ingen magt over mig, og jeg skulle egentlig ikke synde mere. Hvorfor synder jeg så stadigvæk? Det kan være, du holdt op med det, men jeg synder stadigvæk. Især for eksempel, når de store ting har jeg måske fået under mine fødder. Sådan, du ved. Det har jeg måske. Men der er rigtig mange ting, jeg synes, ej, for eksempel hold min mund en gang imellem, eller ikke snakke så meget. Ikke? Eller, ja, så gør jeg det alligevel. Ikke? Og jeg siger, Jesus, tak, at du har tilgivet mig denne gang, og jeg skulle ikke have sagt det her, du ved godt, det har skabt ballade, og ja, og så når du må hjælpe mig næste gang, og så sker det igen, så jeg synder igen. På den her, der står, at synden har ingen magt over mig mere. Hallo? Hvor er problemet? Hvorfor falder jeg i det igen og igen? Bare for at give jer nogle eksempler, ikke? Så, eller hvorfor har jeg svært nogle gange at modtage tilgivelse? Når vi læste i Hebræerbrevet, at Jesu offer har betalt én gang for alle alt, hvad han har gjort. Og så sidder jeg der og kommer til Gud for tredje gang og siger, jeg er også ked af, at jeg gjorde det her. Åh, tilgiv mig ikke, men det føles ikke sådan, som du har tilgivet mig. Jeg ved ikke, om I kan genkende det her. Det er jo et spændingsfelt, vi lever i, ikke? Så spørgsmålet er, hvordan løser vi det her? Jeg har fundet ud af, at der er to forskellige typer eller reaktioner på det her spændingsfelt. Jeg tror, I kan alle sammen genkende det i en eller anden grad. Men der er to reaktioner. Den ene er, okay, Bibelen må jo være sandt, og når jeg er ærlig, så er det mig, det er galt med, og jeg skal anstrenge mig noget mere, fordi jeg skal jo prøve at leve op til det her. Bibelen kan jo ikke være forkert, ikke? Det er jo Guds ord. Så når der står, jeg er fuldkommen, og jeg ikke er det, så er der noget galt med mig, og det vil sige, at jeg skal anstrenge mig noget mere for at blive fuldkommen, ikke? Så jeg giver den gas. Måske skal jeg bede noget mere. Jeg skal læse noget mere i Bibelen, eller måske skal jeg gå mere til Guds tjeneste. Endnu mere, end jeg gjorde i forvejen. Eller, jamen måske skal jeg bekende mine ting over for en anden person. Hvad skal jeg gøre for at blive det, hvad Bibelen egentlig taler om? Hvad skal jeg gøre? Fordi jeg vil jo være tro over for det, hvad Bibelen siger, eller det, hvad Jesus siger til mig, også gennem Guds ord. Så den ene gruppe siger, det er Bibelen, der er sand, okay, og jeg skal anstrenge mig noget mere for at blive sådan, som Bibelen fortæller mig om, at jeg skulle være. Den anden gruppe går en anden grøft. De siger, nå ja, jeg kender faktisk alt for mange, der har det ligesom mig. De har også det samme, de kan heller ikke rigtig finde ud af det. Så vi er sådan en gruppe, som lever så i mellemfasen der. Vi kan ikke rigtig leve op til det der, så vi giver op med det samme. Jeg bliver aldrig sådan. Så det er fuldstændig lige meget, om jeg anstrenger mig, eller beder, eller det ene eller andet. Jeg bliver aldrig sådan der. Så vi kan lige så godt slippe tøjlerne, og det er håbløst. Det er sandt nok, hvad der står, fordi vi skal jo ikke være dårlige kristne og sige, det passer ikke, hvad der står i Bibelen, ikke? Så det passer nok, det er bare ikke for mig. Det er sådan en anden gruppe, jeg synes, der reagerer på det her dilemma eller det her spændingsfelt. Hvordan kan de to ting egentlig forenes? Det, hvad Gud siger om os, og det, hvad vi virkelig oplever. Fordi vi er enige om, hvis der står noget her i den, så skulle det også gerne kunne opleves, ikke? Og vi skulle gerne kunne være ærlige over for det, hvad Guds ord siger, eller hvad Gud siger om os, og vi skal også være ærlige med os selv, ikke? Det kan jo ikke nytte noget, at vi lyver os selv i tasken. Eller lyver over for os selv og siger, nå jamen, det er bare sådan, det er bare ikke helt, men altså, det må nok det, Bibelen mener, ikke? Hvordan lever vi i det spændingsfelt? Bare for at give jer endnu et personligt eksempel fra mig selv. De sidste 10 år vil jeg mene, at jeg har forstået sådan, at Gud han elsker mig. Det vidste jeg jo til en vis grad, lige fra starten at sige ja til Jesus. Og jeg har også forstået de sidste 10 år, at han elsker mig virkelig. Han holder af mig. Han er interesseret i min dagligdag. Men så læste jeg en dag et vers, faktisk en bog, hvor der står i en af de små profeter, hvor der står, at Gud han fryder sig over dig, og han danser over dig. Okay? Så tænkte jeg, det er godt med dig. Det gør han i hvert fald ikke over mig. Ikke? Det er så glad, at han nu alligevel ikke for mig. At han elsker mig, det er en ting. Men at han ligefrem danser, når han ser mig, det passer i hvert fald ikke. Og jeg var nødt til at finde ud af, hvorfor tænker jeg sådan? Her siger Bibelen en ting, at Gud han danser og fryder sig over os. Og jeg kan godt se fra skriften, at det ikke kun Gud gjorde i en situation. Og så tænker jeg, hvordan kan han gøre det over for mig? Er det virkelig sådan? Så jeg havde den der, igen det der spændingsfelt. Skriften siger en ting, jeg oplever det ikke. Skal jeg noget gøre for det? Hvor ligger det her løsning? Hvordan kan jeg leve i det her spændingsfelt? Så jeg har lyst til at læse noget fra Lukas 15 for at prøve at illustrere, hvordan vi kan leve i det her spændingsfelt. Og det er min sidste punkt, så det var ikke så længe. Lukas 15. Det er en meget, meget kendt beretning. Eller det er ikke en beretning faktisk, det er en lignelse. Så det er en historie, Jesus finder på. Det er ikke noget, der virkelig sket. Jesus fortæller den her historie for at illustrere noget. Så de her mennesker, eller de her figurer, der findes i den her lignelse, de findes ikke virkelig. Det er en lignelse for at beskrive, hvordan Gud elsker os. Prøv at se her. Lukas evangeliet kapitel 15. Og jeg tænker, at jeg starter et eller andet sted, så at jeg ikke skal læse hele historien. Det er beretning om den fortabte søn, som går til sin far og siger, jeg vil gerne have hele min arve. Og faren siger, okay, det kan du godt få. Så rejser han og forlader sin far, og går derud og brænder hele pengene af, og det går op for ham, at det her, det duer ikke. Så sidder han der på mark, og så siger han følgende. Han drømte om at spise sig mæt i det, grisene åd, det er fra vers 16, men ingen gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv, hjemme hos min far har en daglejer mere, end han kan spise, og her går jeg og ved at dø af sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige, far, jeg har desværre svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn, men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. På lang afstand fik hans far øje på ham, fuld af medynk, løb ham i møde, omfavner ham, kysser ham på kinden til velkomst. Åh, far, sagde søn, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Mens hans far råbte til tjenerne, skynd jer, find det bedste tøj, vi har i huset, giv ham det på, giv ham ring på fingeren og sko på fødderne. Slagt fedekalven, nu skal der festes. Min søn var fortabt, han er fundet, han var død, nu har han fået livet tilbage, og så bliver der festet. Prøv at læse den historie og lad den rigtig sådan synk ind i dit hjerte. Fordi her har vi faktisk lige præcis det her spændingsfelt. Jesus beskriver, hvordan han elsker os, faderen. Og hvad han siger om os. Og så har du sønnen, der kommer fra et sted, hvor han har oplevet lige det modsatte. Han er bare blevet beskidt, han følte sig forladt, han følte sig forkastet, han følte sig som en daglejer, som en slave, og det er hans virkelighed. To virkeligheder praller ind på hinanden, ikke? Og hvis jeg kan godt følge sønnen, at han kommer hjem og siger, jeg er faktisk ikke værd til at kaldes din søn længere. Jeg er slet ikke værd til og være i dit hus mere. Men hvad sker der? Faren kommer og siger, endelig er du hjemme, godt at se dig. Hverken en anklage, en fordømmelse, eller nu skal du lige på anstalt og blive genoprettet, eller et eller andet. Han siger, kom indenfor, du er min søn. Fra første sekund, da han kommer ind i huset, ikke? Første sekund. Og så forestil dig det problem, sønnen lige pludselig har i sit hoved. Han render rundt med følelser og tanker, som har slæbt rundt i årevis. Vi ved ikke, hvor lang tid det her historie var, og hvor lang tid han har været væk. Måneder måske. Den der følelse, jeg duer ikke, jeg kan ikke, jeg har bare slået fejl og alt det der. Og faren siger, øj, hvor er det godt at se dig. Her er min, du får lige nyt tøj, du får en ring på, og nu skal vi bare feste og fejre. Du var død, nu lever du. Det er jo det spændingsfelt, vi lever i hver eneste dag. At der er en, der siger om os, jeg har tilgivet dig alt. Jeg har tilgivet dig alt den dag, du kom ind ad døren. Det er sekund, du kom ind ad døren. Og vi render rundt med, kan det passe? Føles slet ikke sådan. Måske skal jeg gøre det godt igen, ikke? Nu har jeg jo brændt hele hans formue af. Prøv at forestille dig de første dage, når sønnen kommer tilbage. Han gik rundt med skyldfølelser. Selvom faren er så god, og faren siger, min søn eller min datter for den sags skyld, elsker dig. Åh, hvor er det godt at se dig. Og krammer, ikke? Her er min ring, du er genindsat i alt. Vi glemmer den der tid. Du er fuldkommen tilgivet. Og han render rundt med, bare jeg kan være daglejer i din forretning, ikke? Bare jeg får lidt mad. Bare jeg får lidt af ditten. Bare jeg får lidt af datten. Og hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg gøre det godt igen, ikke? Så du har et spændingsfelt mellem det, hvad Gud siger om hans søn, og hvad sønnen tænker om sig selv, og hvad han ser hos Gud. Det spændingsfelt lever du og jeg i hele tiden. Og vi vil så gerne aflive det og sige, nå, nu er jeg kommet over det, nu er jeg så helt rettroende, nu lever jeg i den bevidsthed hele tiden. Jeg kan love dig, du kommer til at leve i det her spændingsfelt resten af dit liv. Og jo mere du forstår, og jo mere du ser, hvordan Gud virkelig er, jo mere bliver du forandret. Men ikke før. Du skal ikke engang selv forandre dig. Det kan du ikke. Gud bad, faderen bad ikke sønnen, nu skal du lige ordne alle de der ting, og så kan du komme til mig. Han sagde, kom som du er herover. Du er fuldkommen. Fra nu af er du min søn igen. Der går ikke 3 år, så er du min søn. Eller 5 år, eller du skal blive så moden, og du skal ingenting. Du er min søn fra dag 1, fra sekund 1. Jeg synes, at det er et fantastisk nyt. Og jeg er nødt til at leve med det her, ikke? Jeg er nødt til at leve med min ufuldkommenhed på den ene side, og være ærlig over for den. Og samtidig se Guds fuldkommenhed, og hvordan han ser mig fuldkommen. Jeg er nødt til at være total ærlig over for Gud. Jeg har opdaget så mange gange, når jeg kommer til Gud i mine bønnetider, at de første 10 minutter, det går altid med, at jeg skal gøre det godt igen. Gud, du ved også godt, der var det og det og det og det og det. Og det er ligesom om Gud find 10 fejl, ikke? Og en dag så gik det op for mig. Men prøv det her. Jeg behandler ikke engang min egen døtre sådan. Og så forventer jeg, at Gud behandler mig sådan. Når min datter kommer hjem, vi har 2, der bor i København. Når de kommer hjem, så beder jeg dem ikke ind på et værelse og siger, vi skal lige snakke sammen, ikke? Jeg har 5 ting, jeg gerne vil rette op i dit liv. For resten, det der og det der. Når de kommer hjem, så siger jeg, ej, min skønne skat, hvor er det dejligt at se dig. Skal vi ikke lige sætte os ned og drikke en aftensbajer? Jeg ved ikke, om I må det her, men det gør vi jo. Det gør vi i Aarhus, ikke? Skal vi ikke lige sætte os sammen og drikke en aftensbajer? Og skal vi ikke lige, hvordan går det? Hvordan har du det? Og det kan godt være længere hen i samtalen, at jeg måske også skal hjælpe med noget. Hvor hun siger, far, jeg har det her, eller det her, hvad gør jeg lige der? Men det er jo ikke sådan, vores relation er skruet sammen. Og det, jeg finder ud af, det er jo min gamle tankegang. Det er den verden, jeg lever i, der påvirker mit tankegang, ikke? At jeg er en daglejer. Jeg er en slave. Jeg er ikke god nok. Men, og det har vi jo alle sammen vores egne historier. Og Gud inviterer dig og mig ind og siger, kom nu, sæt dig nu. Og så vil jeg gerne give dig. Og jeg vil gerne være sammen med dig. Og jeg vil gerne mødes med dig. Og du skal se, hvordan jeg er. Og når du sætter dig ned og mærker og mediterer over sådan nogle vers der, hvor du ikke kommer den der hurtige konklusion, jamen jeg er fuldkommen, det er jo ikke. Du er nødt til at sætte dig ned og sige, okay Gud, far, hvis du siger, jeg er fuldkommen, hvad betyder det for mig? Mener du virkelig, jeg er fuldkommen? Jeg synes jo ikke selv, jeg er. Men ser du mig sådan? Lad det synke ned. Og jeg kan love dig, at det driver alle de mærkelige tanker, du har om dig selv væk. Der er en, der har sagt det sådan her. Vi er meget som kristne og har været gennem historien meget fokuseret på syndefaldet og alt, hvad vi ikke er. I stedet for at fokusere på det, hvad Gud original havde designet. Gud havde designet os at være sammen med ham all the time. Hele tiden. Tæt fællesskab, fortrolighed. Og lære ved hans fødder og mærke, hvordan han er, hvor meget han elsker. Og når vi får det inde i, så forandrer det også, og så har vi lyst til at give det videre, ikke? Men vi har nogle gange vendt det om. Jeg skal give et eller andet videre, som vi ikke engang selv har oplevet. Jeg sagde til vores kirke i Aarhus for nylig, jamen prøv at tænke, hvor mange gange jeg har fået ved, at jeg skal være vidne og fortælle om Jesus. Ja? Jo, der er noget rigtigt i det. Men jeg skal jo ikke fortælle noget, som jeg ikke har oplevet. Jeg skal jo først opleve noget, og så kan jeg fortælle om det. Så virker det også med ægte, ikke? Så vi bruger nogle gange, vi starter med trin 3, i stedet for at starte med trin 1. Det er nemlig at komme hjem til faren. Og leve i det spændingsfelt, og være ærlig og være ægte. Og jeg tænker ofte, at vi vil helst have det overstået så hurtigt som muligt. Der skal ikke være noget med mig og Gud, ikke? Men Gud, jeg har oplevet, at Gud han mange gange siger, Jørgen, nu skal du lige slappe lidt af, ikke? Jeg har ikke lyst til at tale med dig om dine synder. Jeg vil gerne, at du sætter dig ned og får ro på og mærker efter. Jeg kan godt klare dine synder, fordi jeg har allerede betalt dem, ikke? Jeg har jo, det er jo ordnet. Og jeg mærker, at Gud han taler til mig om nogle helt andre ting end om mine synder. Så begynder jeg at få fokus på noget helt andet og begynder at få tanker, som han tænker om mit liv, om de mennesker omkring mig. Hvad han har godt for mig selv og for de andre. Hvor jeg begynder at tænke mere som en søn og en datter, hvis jeg nu var en kvinde, ikke? I stedet for den der slave. Gud skal nok fortælle dig nogle ting, du skal vende dig fra. Men det sker i det øjeblik, hvor du nyder at være ærlig og ægte over for ham i hans nærvær. Det er der forandringen sker. Og vi er nødt til nogle gange at leve i det her spændingsfelt, i stedet for at løbe fra det spændingsfelt. Og sige, nå ja, det hvad der står i Bibelen, det er ikke for mig. Eller, ja, Bibelen har jo ret, men jeg kan ikke se det i mit eget liv, så det, nu skal jeg anstrenge mig noget mere. Det er jo ikke det. Vores tanker og følelser skal synkroniseres med det, hvad Jesus siger om os. Og Gud, han er ikke træt af processen. Han siger ikke, nu skal du skynde dig, så når du til målet, så bliver du fuldkommen. Du er fuldkommen. Bliv det, du allerede er. Et eksempel. Moses. Vi har alle sammen sandsynligvis læst historien om Moses, og vi kender slutningen af historien. Vi tænker, wow, fantastisk, Gud brugte ham. Han førte Israel ud af Egypten, og fantastisk. Wow, sikke en historie. Ved du godt, der gik 40 år, inden Moses overhovedet kom derud? Og så tænker vi, når 40 år, det var forberedelsestid til Moses' tjeneste. Jeg synes, det er noget pjat at sige. Det er ligesom, om det er 40 år rent spilletid. Jeg tror på, at hver eneste dag Moses oplever, var tænkt til Gud, at leve i Guds nærvær. Eller Josef, den bruger vi også ofte. Tænk, Josef var i fængsel, og det var så synd for ham, og det er også forberedelsestid, og man skal lede rigtig meget, og så kan Gud bruge dig. Så de sidste 3 år af hans liv, eller de sidste 10 år, det var virkelig Guds vilje, resten det var ikke Guds vilje. Det var pjat at se. Der står, at Gud var med ham fra den første øjeblik. Og der var en fængsel, står der, Gud velsignede ham i fængsel, de mest vanvittige omstændigheder. Og Gud var med ham. Så han levede med Gud i fængsel. Så hvis du ikke kan nyde din hverdag, og hele tiden når jagter, jeg skal blive fuldkommen, jeg skal gøre et eller andet, jeg skal gøre blablabla, vend tilbage, stop op og sige, jeg vil nyde i dag. Fordi vi kristne er nødt til at lære at leve i nutiden. Nutiden er det eneste sted, hvor vi kan møde Gud. Er du klar over det? Nutiden er det eneste øjeblik, hvor du og jeg kan have en berøring med Gud. Fortiden er gået. Fremtiden er åben. Vi ved ikke, om vi er der. Vi ved ikke, hvor vi er. Men her og nu kan du opleve Gud. Det er det eneste sted, hvor du kan modtage. Og det betyder, at jeg skal lære at leve i Guds nærvær hver eneste sekund. I bevidstheden om, at han er her. Han er min far. Mine følelser og mine tanker fortæller mig ofte mange andre ting. Og jeg er nødt til at komme til Gud med mine følelser, med mine tanker, og leve i det her spændingsfelt og sige, okay Gud, jeg stoler mere på det, hvad du siger om mig, end det, hvad jeg selv føler og tænker. Det er det, der forandrer os. I det øjeblik, vi kommer til Gud med vores spændingsfelt, der sker der noget i os. Alt, hvad Gud siger om dig, alt, hvad Jesus siger om dig, er sandt. Det er det. Det er sandt. Og det kan du bare vende tilbage til. Du burde ikke opnå det. Alt er opnået for dig. Da Jesus sagde, det er fuldbragt, der var det fuldbragt. Så du skal egentlig kun vende tilbage til udgangspunktet og sige, okay Jesus, jeg holder op med at anstrenge mig. Jeg vender tilbage til, at du har gjort det. At hvis jeg skulle vende tilbage til, sønnen, som var fortabt, og vende tilbage. Han skulle gøre sig bevidst, at nu er han hjemme igen. Og han er søn. Og ikke daglejlinger. Han skulle leve med sin fars kærlighed, som var så overvældende, at det forandrede hele hans tanke og følelse. Og jeg tror, der gik flere år. Og du skal ikke regne med, at Gud han er utålmodig og kun vil se resultater. Jeg har lyst til, at vi laver et opgør med det der resultatfix. Vi skal fikse det hele tiden. Ikke? Hvis du har det svært, så nyd din blues. Sing the blues, ikke? Men bare være bevidst om, at Gud er med dig. I stedet for at sige, jeg skal løse alle mine problemer. Jo, selvfølgelig skal vi gøre noget ved det. Men Gud kan godt leve med mine hårde faser. Det var han med i Josefs liv, i Moses liv og Davids liv. Prøv at læse alle de her historier. Det er jo ikke sådan kun, at de så resultater. Der er en lang, lang historie, inden David blev konge. Inden Josef gjorde det ene og det andet. Og der ikke en eneste dag var forgæves. Ikke en eneste dag var en spilledag. En sidste tanke. Prøv at tænke på alle dine største synder. Du skal ikke fortælle os det, okay? Men alt, hvad du sådan undervejs synes, øj, det kunne jeg godt have tænkt mig at lave om på. Eller det kunne jeg godt have tænkt mig at gøre anderledes. Hele din historie fra langt tilbage, fra dit barndom. Prøv at tænke lidt på dem. Og nu skal det ikke blive kæret, ikke? Men tænk på, at Jesus og Gud har hele din historie for øjnene hele tiden. Han elskede dig også, da du syndede. Det er svært at tro på, men det gjorde han. Det er ikke sådan, at han synes, det var godt, at du syndede. Men han elskede dig i det øjeblik, hvor du syndede. Han elskede dig, da du svigtede ham. Han elskede dig, da du lavede den fejl og den fejl. Og han har allerede tilgivet dig alt, hvad du har gjort, fordi Jesus har betalt for det. Det er jo sandheden. Så er det ikke på tid, at du også tilgiver dig. At du også selv siger, jeg giver slip på det, hvad der har tynget mig. Er det ikke på tid? Jeg elsker også mine børn, selv når de laver fejl. Det er ikke sådan, at jeg siger, åh, du er ikke min datter længere. Vend mit ansigt bort, ikke? Uha. På det gør vi ikke. Og hvis vi kan gøre det mod vores egne børn, Paulus siger, den kærlighed Gud har til os, den overgår alt forstand, alt hvad vi kan udtænke. Den er meget, meget større. Så Guds kærlighed til dig og mig, den er meget, meget større, end vi tror. Og det er på tid, at vi simpelthen hviler i den og lever i den hele tiden. Og tager næring af den hver eneste dag og lever i det her spændingsfelt, at det er ham, der kan forandre os. Skal ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig, at du kom til den her verden for at vise os, hvordan faderen er, og hvordan du er, og hvordan du virkelig elsker os. Og vores billede af dig, og hvordan vi ser på dig, og hvordan vi ser på os selv, er så forkvaklet gået. Og vi er så påvirket af denne verden. Jeg beder dig om, at du hjælper os til at gribe og forstå, hvor meget du holder af os, og hvor meget din kærlighed og din nåde virkelig forandrer os. Herre, hjælp os med at leve i det her spændingsfelt. Tak, at du forandrer os indefra. Jeg beder for os alle sammen. Du kender vores hjerter, du kender os fuldt ud, og du elsker os alligevel. Tak for din kærlighed til os. Og tak, Herre, at vi kan være autentisk. Hvile i, at du har gjort alt for os. Alt. Tak, at det bliver en virkelighed i vores eget liv, Jesus. At det ikke bare noget, vi læser,
eller andet sted, men at vi kan være vidner af det og sige, det her det er sket for mig. Tak Jesus for den her kirke, tak for hver eneste menneske, der er her. Tak, at du velsigner den her gruppe kristne, Jesus, til at være vidner om det, hvad du har gjort i deres liv. Og tak, at de ikke er færdige med at finde ud af, hvem du er, men at der ligger en fantastisk fremtid foran dem, hvor de sammen kan finde ud af, hvem du virkelig er, og hvilke tanker du har for den by og det område, de lever i. Amen. Amen.